Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmayla 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Onun vəkili deyir ki, məhz hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddə ilə bəraət verildi, o ittihamı məhkəmə götürdü. Bu isə o deməkdir ki, onu günahsız tutduqlarını etiraf etdilər. Vəkil Fariz Namazlı ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. İrandan Ayətullah Həmədani Bakıdadır. Bakıya belə bir maraq sizcə nə ilə bağlıdır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdən olan jurnalist Xədicə İsmayıl sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib. Xədicə İsmayıl mənimsəmə, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə təqsirli bilinib. Hakim sonda ona 7 il yarım həbs cəzası kəsib. Bundan başqa o 3 il vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilib. Dövlət tamçısı ona 9 il iş istəmişdi. Məhkəmə başqasını özünü öldürmədinə çatdırma ittihamı üzrə maddəni isə Xədicə İsmailin üzərindən götürüb ona bəraət verib vəkil Fariz Namazlı.
Gözlədiyimizin əksinə olaraq məhkəmə Ətinat Məcəlisi 105-ci maddəsi üzrə iddiama çağırma bəraət verdi. Yəni məhkəmə hesab edir ki, zərər çəkmiş şəxs Mustafayevin məhkəmədə verdiyi ifadə daha inandırıcıdır. Yəni o məhkəmədə bildirmişdi ki, o Xəzis Malov qarşı böhtan atıb, istintaqlarına qarşı verdiyi ifadə ilə böhtan atıb və onun ifadəsi digər şahidlərin ifadələri ilə təsdiq olunduğundan məhkəmə həmin maddə üzrə bəraət verdi və hesab edir ki, Xəzis Malova həmin maddə üzrə təqsiri sübut və digər maddələr üzrə isə məhkəmə onu təqsirli bildi və yekun olaraq ona 3 il müddətinə rəhbər vəzifə, yəni dövlət və bələdiyyə qurumlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum olunmaqla ona qəti olaraq 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin etdi.
Fariz Namazlı Xədicə İsmayıl ötən dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə tutulmuşdu. Fevralın 13-də ona qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülmüşdü. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Azadlıq Live proqramında. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlib. Yerli mətbuatda yayılan rəsmi məlumatlara görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin aspektləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın danışıqlar prosesində rolu ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Taksilərə lisensiya verilməsi asan xidmətə tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Sərəncamla taksilərə qoyulan tələblər də yumşaldılacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsində taksilərin xarici tərtibatı və texniki göstəricilərinə dair tələblərin sadələşdirilməsi göstəriş verilib. Ancaq bu proses 5 aya qədər vaxt apara bilər. Avqustun 31-də Ukrayna parlamentinin qarşısında törədilən partlayışda ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb. Bu barədə sentyabrın 31-də Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində 140-dan çox adam xəstəxanaya düşüb. Ukrayna parlamenti avqustun 31-də hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi ilə bağlı konstitusiya düzəlişlərini ilkin oxunuşda qəbul edib. Söhbət Donbas və Luqanskda daxil olmaqla separatçıların nəzarətində olan Ukraynanın şərqindəki regionlara yerli özünü idarə səlahiyyəti verilməsindən gedir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözü John Kirby bunu alqışlayıb.
We welcome today's vote by Ukraine's parliament.
Biz hakimiyyətin mərkəzsizləşdirilməsi ilə bağlı konstitusiya düzəliş edilməsi barədə Ukrayna parlamentindəki səs verməni alqışlayırıq. Bu, Ukraynalıların daha yaxşı idarə olunması istiqamətində atılmış vacib addımdır, hansı ki, bu Minsk razılaşmasının digər əsas hissəsinin də yerinə yetirilməsinə kömək edəcək.
Which also helps fulfill another key piece of the Minsk agreements.
John Kirby və sonda Budapeştin Dəmiryolu vağzalında bugün Avstriya və Almaniyaya getmək istəyən yüzlərlə miqrant evakuasiya edilib, səs qovuşaqları ilə miqrantlara qatar olmadığı bildirilir və onlardan vağzalı tərk etmək xahiş olunub və vağzal bağlanıb. Miqrantlar Viyana və Münhenə getmək gedən qatarlara minmək istəyirmişlər. Miqrantlar vağzalın ətrafında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar xorla Almaniyaya getmək istədiklərini bildiriblər.
Where are you go?
Germany.
Where are you go?
Germany.
Where are you go?
Miqrantlardan birinin isə dedikləri belə olub, o Azadlıq Radiosunun müxbirinə müsahibəsində bunları deyib.
Tell us what is the solution. Tell us what is the solution. Everyone can be in our.
Bizi başa salın. Bizə deyin, bu nə qərardır? Bizim vəziyyətimizə, bizim günümüzə hər kəs düşə bilər.
Everyone can have our role.
Avstriya polisinin məlumatına görə avqustun 31-də Macaristandan Avstriyanın Westbahnhof şəhərindəki dəmir yol stansiyasına 3650 qaçqın gəlib, ötən ay təkcə Macaristana azı 50 min miqrant keçib. Onlar əsasən Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə məhkəmə hökmüdür. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramilla Allahverdiyeva jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. Yeri gəlmişkən bu hakimin Ramilla Allahverdiyevanın indiyə qədər çıxartdığı hökmlərin infografikası Azadlıq Radiosu nöqtəz saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugünkü hökmə gəldikdə, hökmə görə jurnalist cəzasını ümum rejimli cəza çəkmə məsələsində çəkməli, ekspertiza xərcləri üçün 364 manat ödəməlidir. Bundan başqa hakimin qərarına görə jurnalist 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə işlərində vəzifə tuta bilməz. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı araşdırmaçı jurnalist radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O, əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunub. Ancaq hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv edilib. Amma hakim jurnalistə qarşı irəli sürülən digər ittihamları Bakı bürosunun rəhbəri vəzifəsində çalışdığı müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamları haqlı bilib. Onu da xatırladaq ki, jurnalist özü bütün bu ittihamları əsassız sayır. Hakim ailənin biznes fəaliyyəti barədə araşdırmalarına görə cəzalandırıldığını bildirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xədicə İsmayıl barədə məhkəmə qərarı qərarına beynəlxalq aləmdən reaksiyalar gəlməkdədir. Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland jurnalist Xədicə İsmayıl barəsində məhkəmə hökmünü pisləyib. Bu barədə baş katibin mətbuat katibi Daniel Hultegin bəyanatında bildirilir. Baş katib Azərbaycan hakimiyyətindən jurnalistin təqsirli olması barədə ətraflı dəlillər tələb edib. Yagland yenidən Azərbaycanın məhkəmə sistemindəki onun öz dediyi kimi sistemli nöqsanlar, ölkədə hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin cinayət işləri ilə təqib olunması hallarının artmasından narahatlıq bildirilir. Xədicə İsmayılın anası isə bugünkü məhkəmə hökmü oxunandan sonra küçəyə çıxmışdır. Jurnalistlər onu dərhal dövriyə aldılar. Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova deyir ki, Xədicə İsmayıl hökmü gülə-gülə qarşılayıb.
Hökumət qorxur, Xədicədən onu da gizlədir.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Necə verirsiniz? Mənfi.
Nətərim? Onu hədiyə edirsiniz?
Konkret hökum oxundu bu dəqiqə üçün, yoxsa necə?
Oxundu, 7 il, 6 ay verdilər. Yəni, Xədicəni uzaqlaşdırdılar. Amma Xədicənin yəni, ağzı yummayacaq, qələmi dayanmayacaq. O yazacaq, o deyəcək, Xədicə mübarizdir, özü də möhkəmdir. Hamısına da tapşırıb ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə hamısı çıxsın.
Elmira xanım, Xadicə xanımın özü hökmlə bağlı nə dedi?
Heç bir şey demədi. Dinmədi, güldü. Əmmə şəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm. Və deyəm, bir möhkəm olsunlar, mübarizəyə çıxsınlar. Hamısı. Heç nədən də qorxmasınlar. Yəni, məhkəmədən qorxmuyor. Elə bir qorxulur bir şey deyil.
Hakimə sözümüz var mı? Bu məhkəmə sisteminə sözümüz var mı?
Bir hakim ki, yəni düzgün işi qurmayıb, düzgün işi aparmayıb, o hakimə mənim nə sözüm var?
Bəs hökumətə sözümüz, şimayətə sözümüz?
Hökumətə heç sözüm yoxdur. Yəni, hökumət bilə-bilə ki, bu Xadicə bu, araşdırıb bunların biznesini üzə çıxardı. Ona görə onu gizlədirlər, ona görə onu həbs eləyiblər. Mən o hökumətə nə sözüm? Mən o hökumətə bir nə sözüm ola bilər ki, ya düzəlin, ya çıxın.
Bəs ictimaiyyətə sözünüz nədir?
İctimaiyyətə bayaq dedim ki, yəni mübarizəyə qalxın, gedin, yəni əl-ələ tutun. 10 nəfər varsa, hər bir 10 nəfərdən biri geçsin 10 nəfərdə yıxsın, gətirsin, yəni mübarizəyə qaldırsın. O 10 nəfərdə 10 nəfəri hərəsi qaldırsın. Elə-elə də olar 100, 1000, 2000, 10 min, milyonlar adam. Onda mübarizə millət durar, ya qalib.
Bunu Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova məhkəmə hökmü oxunandan dərhal sonra jurnalistlərə deyirdi. O, bundan sonra müxbirimiz Elmira xanımın evinə gedib, orada Elmira İsmayılova ona daha nələri dedi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıla məhkəmə 7 il yarım həbs cəzası kəsti. Onun anası Elmira İsmayılova məhkəmə hökmündən sonra Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mən əvvəldən də dedim ki, 7-8 il verəcəklər. Bunu mən bir yarım aydır deyirəm. Mən dediyim oldu, elə də oldu. Yəni, o 7-8 ildə yəni, Xədicəyə düşmür ona görə. Onun günahı yoxdur. O yuxarıya lazım idi onu gizlətmək. Ona görə də nə istədilər, onu da elədilər. Mən bir söz deyə bilərəm ki, bizim məhkəməmiz yoxdur. Bizim hakimiz yoxdur, bizim prokurorluğumuz yoxdur. O ki, o prokuror ki, düzgün iş aparmaq deməli, ya o savadsızdır, ya o yaltaqdır. İkisindən biri. Heç nəyi dəyişdirməyəcək, heç nə dəyişməyəcək. Xadicəni gizlədiblər, 1000 Xadicə çıxacaq, hamısı da mübarizə aparacaq. Mən inanıram buna. Mənə elə gəlir ki, minlərlə qızlar, oğlanlar, yəni o işi eləyirlər, eləməyə bacarırlar, ona görə vaxtı ilə Xadicə onlara da dərs deyib, örgədib, onlar da bacarırlar, onu da eləyirlər, eləyəcəklər də. Mən, yəni buna ümidim var buna. Yəni, o barada biz ona ilə danışmamışıq. Amma yəni, o həbsdə olandan 3 dənə araşdırma çıxıb. Bu, o deməkdir ki, yəni, uşaqlar işləyirlər.
Bunu jurnalist Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova deyir. Onun dediyi kimi doğrudan Azərbaycanda məhkəmə yoxdur, dövlətin mənafeyini güdən prokurorluq yoxdur. Elmira İsmailova bu məhkəmə prosesinin müşahidəçisi idi, ancaq bu prosesin iştirakçısı olan vəkil Fariz Namazlı bu prosesi içərdən necə gördü, onunla geniş söhbət az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Xədicə İsmailı hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddən də bugün hakim ləğv elədi. Xatırladım ki, jurnalist əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar ərdinə çatdırmaqda ittiham olunub tutulmuşdu. Hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv olundu. Xədicə İsmailın vəkili Fariz Namazlı deyir ki, bu onun, yəni jurnalistin nahaqdan tutulduğunu etiraf etməkdir. Vəkil Fariz Namazlı ilə Azadlıq Xilaf proqramı efirə çıxmazdan az əvvəl söhbət eləmişdik. Həmin söhbəti dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırırıq. Fariz bəy, məhkəmənin bu yekunları barədə nə deyə bilərdiniz?
Yəni, məhkəmə bildiyiniz ki, 125-ci maddə üzrə bəraət verdi, özünü öldürməyə həddinə çatdırma maddəsi üzrə və digər maddələr üzrə, yəni, qanunsuz fahişkarlıq, mənimsəmə və israf etmə və sualatlarına sui-istifadə etmə və vergidən yayınma maddəsi üzrə yekun olaraq ona 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə qurumlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə qəti olaraq 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsinə dair hökm verildi. Təbii ki, biz yəni hökmlə razı deyilik, çünki biz istintaq prosesi başlandığı dövrdən indiyə qədər Xədicə İsmailovanın təhsilsiz olmasına dair sübutları yetərincə sübutlar biz məhkəməyə təqdim etmişdik və istintaq materialları, yəni məhkəmə istintaq materiallarında da onun təqsirini təsdiq edən hər hansı bir sübut yox idi. Amma təəssüf ki, məhkəmə sadəcə ittiham aktını oxumaqla kifayətləndi və bizim təqdim etdiyimiz sübutlara, verdiyimiz arqumentlərə məhəl qoymadı.
Fariz bəy, hətta son sözünü deməyə də imkan vermədilər, yarımçıq kəsdilər. Yəni, mən heç vaxt belə bir şey yəni, görməmişdim. Belə şey olurmu ümumiyyətlə ki, məhkəmədə hətta son sözü...
Yox, yəni, açığı biz birinci dəfədir belə bir halın şahidi olurdu. Həm məhkəmə prosesi hər gün keçirilirdi, dərdin axşama qədər, yəni, vaxt bizimlə müəyyənləşdirilmirdi ki, razılaşdırılmırdı ki, filan vaxtı proses olur. Adətən, yəni, həftədə bir dəfə proses olurdu, amma indi hər gün proses keçirirdilər. Yəni, ekspres formada tez məhkəməni yekunlaşdırmağa çalışdılar və hətta son sözünə də, onun son söz deməsinə də söz günləri çatmadı məhkəmənin və yəni bu da aslında yani bizim indiyə qədər verdiyimiz vəsadətlər heç bir təmin olunmadı ədalətli formada dövlət sahibinin diqqəti altında keçdi.
Fariz bəy, başqa bir şey də mən heç vaxt görməmişdim ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmadı da siz verdiyiniz. Yəni, elə olurmu ki, vəkillərin verdiyi bütün vəsatətləri rədd edirlər? Yəni, o da heç vaxt görünməyən bir şey idi.
Təbii ki, təxminən 30-a yaxın vəsatət verdiyi məhkəmədə, yəni onların heç biri təmin olunmadı. Yalnız bir vəsatət təmin olundu, o da aralıq aktını tərtib etmiş vergi müfəttişlərinin dindirilməsi, o da nə dəyişmirdi. Amma halbuki işin əhəmiyyəti olan məsələlər var idi. O halların araşdırılması məqsədilə biz sənədlər təqdim etmişdik məhkəməyə. Məhkəmə o sənədləri qəbul eləmədi. Çünki bilir ki, qəbul etsə belə onları hansı bəhanə ilə rədd etməsinə dair bir arqument tapa bilməyəcək. Ona görə bizim təqdim etdiyimiz bütün vəsadətləri rədd elədilər. Bir dənə vəsadə təmin etmək, yəni o işin mahiyyətini o qədər də dəyişdirmirdi.
Fariz bəy, demək olarmı ki, bu məhkəmə ilə əvvəldən axıra çox ədalətsiz keçdi?
Təbii ki, yəni hazırlıq iclasından başlayaraq, yəni verdiyimiz vəsatətlər təmin olunmadı. Xədicə İsmailova çıxış eləyərkən onun sözləri dəfələrlə kəsildi, hətta son sözü də, son söz belə tam deməyə imkan vermədilər. Yəni bu da göstərir ki, məhkəmə iclasının ilk günündən sonuna qədər, yəni demək olar ki, bizi əlverişsiz vəziyyətə qoydu, yəni iqdam tərəfindən. İttiham tərəfi daha üstün qüvvədə idi. Yəni o, ta ki, hansı vəsatət verildi, hansına ki, yəni yeganə təmin olunan vəsadətdə hətta dövlət qanunu etiraz eləməmişdi. Mənə bildirmiş ki, təmin olunsa və məhkəmə ona görə təmin eləmişdi. Bu da onu göstərir ki, yəni dövlət qanunu nə deyilsə, məhkəmə onun dediyi ilə hərəkət edirdi. Ona görə də tamamilə ədalətsiz formada məhkəmə prosesləri keçirildi.
Məhkəmə belə çıxır ki, Azərbaycanda öz funksiyasını, öz üzərinə düşən o ədalət funksiyasını yerinə yetirmir. Yəni, artıq bir qurumdur belə çıxır.
Təbii ki, yəni məhkəmə araşdıran orqandır və müstəqil bir qurumdur. İttiham tərəfindən tamamilə asılı olmayan bir qurumdur, müstəqil bir qurumdur. Amma bu məhkəmədə biz əksini gördük. Yəni, dövlət qanunu hansı fikirdəsə məhkəmədə olmuş ki, dərhal razılaşırdı. Müdafiə tərəfinin heç bir arqumentinə reaksiya vermirdi. Ona görə də bu yəni Məsxəzis Malovanın onun işinə baxan məhkəmə yəni müstəqil bir mövqe və obyektiv mövqe sərgiləmədi.
Fariz bəy, yəni qıraqdan deyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir. Məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir, yoxsa hesablaşır? Yəni bunlardan hansı düzdür?
Yəni sırf Xəzri İsmailovanın işi ilə bağlı, yəni o Xəzri İsmailovanın məhz jurnalist olması, araşdırma yazıları aparmasına görə həbs olunmağı aşkar aydın görünürdü. Sadəcə onun hər hansı bir bəhanə ilə həbs edərlər, yəni 125-ci maddə ittiham verildi və bu da əvvəldən bilirdi ki, həmin maddə üzrə ittihamın mövqeyi tam bəhs deyil, yəni onun sübutları möhkəm deyil. Ona görə ona əlavə ittihamlar verdilər və sonda 125-ci maddə bəraət verilməsi onu göstərir ki, Xəzri İsmailova günahsız yerə çıxılır və məhz yazılar yazmağına görə və bu yazılarda adı keçən şəxslərin yəni sifarişə əsasında da o həbs olundu və yekündə ittiham hökmü çıxarıldı.
Fariz bəy, sonda məhz həmin maddə ilə bəraət almağı sübut eləyirmi ki, o günahsız tutulmuşdu? Hansı maddə ilə tutmuşdular, sonra o maddə ilə də bəraət?
25-ci maddə üzrə. Bəli, yəni hansı maddə ilə tutulmuşdursa, həmin maddə üzrə də bəraət aldı və o, yəni ilkin variantə ona başqa ittihamlar verilə bilmirdi. Ona görə onu həbs etmək lazım idi və bunun üçün qondarma bir maddə tapdılar, 125-ci maddə. Yəni belə deyək, Turan Mustafayevin özünü öldürmək həbsinə tapdırması onlar üçün bir əlində bir bəhanə oldu. Ona görə onu həbs elədilər və sonra gördülər ki, onların sübutları yetərincə deyil. Ona görə əlavə başqa maddələrlə ittiham verdilər ki, sonda ittiham hökmü çıxarda bilsinlər.
Fariz bəy, siz bütün bu proseslərin içindəsiniz də son vaxtlar bu ədalətsiz məhkəmə qərarlarıyla bağlı, yəni çox deyirlər. Doğrudan mı getdikcə məhkəmələr daha ədalətsiz olur?
Təəssüf ki, statistikə əlində deyil, yəni ölkədə çıxarılan bəraət hökmlərinin sayı, amma ittiham hökmlərinə müqayisədə bəraət hökmləri barmaqla sayılacaq qədərdir. Və məhkəmələr adətən dövlət qanunu hansı cəza istəyirsə, həmin cəzadan 6 ay, 1 il aşağı cəza təyin edilir. Bu da göstərir ki, məhkəmələr müstəqillik nümayiş etdirmir və yəni işi araşdırmağa meyilli deyillər. Və bəraət hökmləri çıxartmağa da ehtiyac edirlər. Çünki hətta daha aşağı cəza verilirsə və ya bəraət hökmü verilsə, məsələn, prokurorluq tərəfindən protest verildikdə həmin protest yuxarı məhkəmə tərəfindən təmin olunur. Yəni, məhkəmələr demək olar ki, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorluğun göstərişi ilə hərəkət edir, məhz onun yəni, göstərişinə əməl edir. Ona görə də özləri müstəqil bir obyektiv qərar çıxartmış.
Fariz bəy, bəzi məsələlər gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxır da, orada da qərar, yəni Azərbaycan Məhkəməsinin qərarının əleyhinə olanda, elə hakimləri Azərbaycanda nə cürsə cəzalandırırlarmı, yəni onlara bir söz deyirlərmi?
Yəni qanunvericiliyə görə Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı hansısa bir pozuntu tanınarsa, bu, yəni qanunvericiliyə özəşdən tavsiyə, həmin qərarı çıxardan hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Amma bizdə indiyə qədər təxminən bir 60-70-ə yaxın qərar çıxıb Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı. Həmin işlər üzrə, yəni demək olar ki, heç bir hakim məsuliyyətə cəlb edilmir.
Yəni bu tərəfdən də onların qorxusu yoxdur. Onsuz da heç kim onlara heç nə deməyəcək.
Yəni bu cür işlərdə onlar müstəqil nümayiş etdirmir. Onlar yəni məsuliyyət əsasında qərar çıxdığına görə cəzasız qalacaqlarına əminlər. Ona görə də yəni bu cür qərarlar çıxardılar.
Fariz bəy, siz indi bu məhkəmə qərarından sonra nə eləmək istəyirsiniz?
Apellyasiya şikayəti verəcəyik. Məhkəmə hökmündən 20 gün ərzində apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Onun perspektivinə inanırsınızmı, nə cürsə?
Yox, təbii ki, perspektiv yoxdur. Yəni, inanımız da yoxdur ki, amma istənilən halda biz Xədicə İsmayılovanın təqsirsiz olmasını sübuta yetirməyə çalışırıq və məhz onun barəsində qərar seçimimiz çıxarılmasına çalışırıq.
Apellyasiya məhkəməsindən sonra hansı instansiya?
Ali məhkəmə, kassasiya şikayəti veriləcək, Ali məhkəmə.
Sonra da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə?
Bəli, sonra da Avropa Məhkəməsi.
Bu nə qədər çəkəcək? Yəni, bu bir proses olaraq?
Yəni, təxmin bir ilə yaxın müddət gözlənilir.
Bunu Xədicə İsmayılın vəkili Fariz Namazlı məhkəmə hökmündən sonra azadlıq layfa deyirdi. Xatırladım ki, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıla bugün məhkəmə 7 il yarımlıq həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq layfı davam edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlib. Eyni vaxtda qonşu İrandan Ayatollah Həmidani də Bakıdadır. Bakıya belə maraq Azərbaycanın qonşuları tərəfindən nə ilə bağlıdır? Azadlıq layfda günün sualı budur. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Eldəniz Süleymanov yazır, Rusiya, İran, Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşmasını istəmir. Avropa özünə Gürcüstanda dayaq nöqtəsi qurub, Azərbaycan da ona qoşulsa, Qafqazda Avropa böyük gücə malik olacaq. Ona görə də İlham Əliyev Avropadan qonaq qəbul edən kimi ya Azərbaycan NATO qüvvələri ilə əməkdaşlıq edən kimi İran, Rusiya narahat olur. Ömər Musayev yazır, aşağı təbəqə üçün heç bir fərqi yoxdur. Fərid Zeynalov yazır, onlar bir yerə gələndə bu millət hər zaman itirib. Əvəz Qafarov yazır, Gülüstan-Türkmənçay müqavilələri yenilənir. Ədalət Əliyev hesab edir ki, hər ikisi də Azərbaycanın düşmənidir, onların gəlişindən xeyir gözləməyin. Rəşad Həsənov yazır, güclü iqtisadi inkişafın sirrini axtarırlar. O bunu ironiya ilə yazır. Könül Kərimova yazır, yəqin ki, neftlə bağlıdır. İranın Avropaya artıq çıxışı var. İndi isə əksinə Rusiya sanksiyadadır. Yəqin ki, Rusiya öz neftini İran neftinə qoşmaq istəyir. Bu kəmər də bizdən keçməlidir. Rusiya bilmir kimə satsın öz neftini. Çin imtina elədi, şimal axını real olmağına hələ var. Əxi Samir Hacıyev yazır ki, aranı qatmağa gəliblər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi imkan olsa tanış eləyəcək. İndi isə günün idman hava xəbərləri.
Qəbələnin yeni transferi Facundo Abel Pereira Avropa Liqasının qrup mərhələsində PAOK-la Yunanıstanda keçiriləcək oyunda iştirak edə bilməyəcək. Bu barədə Qolaza Qəbələnin meneceri Səməd Nəsibov məlumat verib. O bildirib ki, PAOK-dan icarəyə götürülən Argentinalı hücumsu müqavilənin şərtlərinə əsasən bu komanda ilə səfər oyunu buraxmalı olacaq, amma onun Bakıda keçiriləcək görüşdə oynamaq hüququ var. Qeyd edək ki, Pereira Qəbələ klubu ilə bir illik icarə müqaviləsi bağlayıb. Bu mövsümdə Azərbaycanı Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edəcək Qarabağ daha bir transfer edib. Ağdam klubu İsveçrəli hücumcu Samuel Armenterosu heyətinə cəlb edib. Peşəkar karyerasına Hollandiyanın Herenveen klubundan başlayan 25 yaşlı futbolçu Anderlecht-dən transfer olunub. O, icarə əsasında Hollandiyanın Feyenoord klubunda da oynayıb. Almaniyanın Eintracht klubu 4 futbolçu ilə yolları ayırmaq istəyir. Almaniya mətbuatının yazdığına görə bu oyunçular arasında Azərbaycan millisinin qapçısı Emil Balayev də var. Eintracht'ın baş məşqçisi Armin Fe yay mövsümündə 4 futbolçunun Emil Balayev, Slobodan Medojevic, Vaslav Kadlis və David Kinsombin ya satılmasını ya da icarəyə verilməsini istəyib, amma sözü gedən futbolçular üçün heç bir klubdan təklif gəlməyib. Yerli mətbuat yazır ki, bu futbolçuların bu mövsüm əsas heyətdə yer almaq şansı çox azdır. FIFA referisi Orxan Məmmədov və FIFA referi köməkçisi Yaşar Abbasov yeni beynəlxalq təyinat alıblar. AFFA-nın rəsmi saytında gedən məlumata görə, Azərbaycanlı hakimlər 17 yaşına dək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatı ilkin seçmə mərhələsinin 5-ci qrupunda keçiriləcək oyunlarda hakimlik eləyəcək. Avstriya, Serbiya, Litva və Lüksemburg komandalarının mübarizə aparacağı bu qrupun oyunları oktyabrın 20-sindən 30-sinə dək Lüksemburgda keçiriləcək. Və sonda hava məlumatı, sentyabrın içində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 19-22, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 22-25 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də.
Bu hava və idmanı proqnozuydu. Bu barədə xəbərlərin icmalını eşitdi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifi Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yaxın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayılı rayonuna gəldi. İsmayılı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbulunə düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərəm də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmaildan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi alatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulunda nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikon qoydular. O silikonu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikon var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikon var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikonu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mi qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nətər xəstəxanadır. Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, Akademik Zərifə Əliyevadan xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi Nazirliyə sənə
bizi Allahdı göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdiniz, nə vaxt getdiniz?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər. Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Siz, nə dedilər
sizə? Yəni? Dedilər bizə məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdi, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axırı əvvən altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlər. Prezidentim məni göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblər də. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası
yoxdur. Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər. Göstərirlər,
heç bir məktub
alırlar. Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedə cavabını yazır.
Sizə cavabını.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminə nə vaxt müraciət edirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyev adı xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası olmuşam. 172 sahəli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası olmuşam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası olmuşam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd
qeydiyyat 2 yerdə və aynı bir sürəti də var. 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləyim, ağrılarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Maddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki, mənim evim yoxdur. Evim paçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağım, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımı da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sənə yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən qubur bezmişəm.
Əvvəl nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Laiski kəndi tikilib. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə dəhlizlər bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Cəmaat etdi ki, harasa bir 15 ailə olar da ev tikib oturan da o bir 10 artıq oturur fakt. Yəni bir 15 dənə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərli bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi yolla gəlir. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, pariyyat qeyni olmalıdır, səliqə ilə zədən ki, cəmat rahat yaşasın da. Kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə saxman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs bizi göstərib gedib orada ev tikmiş?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zamanı edir, bir dənə məsələn ora gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, iki dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içmələ su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarızadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həll edin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll edəmiyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsə dəfə, eləmiyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıb təhlil işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyər, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan, Allah zülümlə. Tək mən də öləm, yəni şələti dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedir gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bil ki, oğlum, ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur, linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mən qurumuruz və qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, hadisə geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cəbbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya üçün qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə çəkmi ilə gedir, üstü başı var pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran dör bunların. Gördüyü işlərdə heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilat gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurtarandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələdi. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhvil təslim işi qurtaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O, heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu, bir şirkət vardı, Türk şirkəti, deyəsən onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz, İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılıb o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman, nurkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra...
Zəng elədim. Həfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələdə izin olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbadal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O, özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng edəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan ərazi üçün pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng edəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildir.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir? Gəlir oradan qəsir qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətdə olan nasarlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyirlər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyev ilə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
O tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirakınızla. Ancaq ona deyim ki, oradan yazdığı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazdığı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma faktiki biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda da qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436 77 41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm makrelin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlət işçisi olmuşam, 25 il partimiz olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlət pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim təxeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 ayı savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülü, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini oturmamı, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani eləyib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırım. İndi səsdən, küydən, dözmə. Daşıyırlar, eksenəri, yekə, qırzama maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldilər.
Özgə bu rayonun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znaki, Qızılburun yazan znaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znaki bərpa edilsin.
Salam Məlisin, axşam Hüseyin, Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla qarşılıqlı bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, qatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam mələk, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir